kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
Sa totoo lang, nagulat ako sa mga Pinoy. Ang dami-daming Pinoy dito. Last year, nakatatlong quali na ako eh. And there's always been a turnout, pero hindi sa ganitong laki. Siyempre masaya at excited.
Alex Iyala nagulat sa malaking suporta ng mga Pinoy sa Australia sa nabibintong laban nito sa AO Main Draw. Ang buong panayam, abangan.
Nasa aeroplano pa lang kami, ninervous na ako kasi wala na akong makita mga bahay. Bilang ko na lang, bakit puro mga bahay nakikita ko? Tapos wala ng mga bahay, alalayo ng mga bahay.
Mag-asawang galing sa malaking syudad sa Singapore, namumuhay na ngayon sa regional na bahagi ng Australia. Ang kanilang adjustment at pagyakap sa buhay regional, pakinggan. At magpapalit ka ba ng trabaho pero 50 anyos na pataas? Ang mga hamon ng ageism sa Australian workplace, tutukan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, federal na parlyamento maagang nagtipon para pagdebatihan ang panukalang hate speech at gun control. Binatilyo sa New South Wales critical matapos atakihin ng pating. At unang laban ni Alex Iyala sa Australian Open 2026 Main Draw, inaabangan na. Sa detalye, nagtipon-tipon ang mga mambabatas sa Parliament House upang talakayin ang mga panukalang batas kaugnay ng hate speech at mga baril o gun control kasunod ng teroristang pag-atake sa Bondi. Maagang ipinatawag muli ang Parliamento para sa isang dalawang araw na sesyon upang pagdebatihan ang mga reforma. Pinaghiwalay na ngayon ang nasabing panukalang batas matapos tutulan ng ilang MP mula sa iba't ibang panig ng politika. Sa tulong ng suporta ng Greens, inaasang maipapasa ng pamahalaan ang panukalang batas sa kontrol ng baril. Gayunman, nananatiling hindi tiyak ang magiging kapalaran ng mga iminungkahing pagbabago sa batas laban sa hate speech. Ngayong araw, ika-19 ng Enero, ilalabas ng isang parliamentary inquiry ang resulta ng pagsusuri nito sa mga panukalang batas na tinalakay noong nakaraang linggo. Ayon kay Health Minister Mark Butler sa isang panayam sa Channel 9, dapat na makisaan niya ang koalisyon sa pagsuporta sa panukalang batas upang maisulong mga kinakailangang reforma.
We're going to have a very important parliamentary sitting. Today is a day of condolence and of healing and of grief, but tomorrow is going to be a day of action and there will be a focused couple of bills in the parliament, one of which I think particularly depends on the position of the opposition, cracking down on hate preachers, cracking down on hate groups and giving the Minister for Home Affairs more powers to throw out people who are here enjoying the privileges of Australia on visas but are actually spreading hatred.
Planong sundan ng isa pang kilos protesta ng isang grupo sa Enero 26 kaugnay sa mga indigenous death in custody o mga katutubong namatay sa loob ng kulungan. Ito ay matapos ang kanilang naging unang rally sa Sydney Hyde Park bagaman napilitang itigil at umalis agad dahil sa tinawag ng mga itong otoritaryang paghihigpit sa mga pampublikong pagtitipon. Ayon sa nag-organisa na si Paul Silva, inutusan niyang humigit kumulang 200 katao na dumalo sa protesta na sumunod sa utos ng pulisya na lumisan sa lugar para sa kaligtasan ng lahat. Gayunman, binigyan din ni Silva na hindi dapat manghimasok ang pulisya sa mga pagkilos protesta sa Enero 26 na ituturing ng mga katutubong komunidad bilang Invasion Day.
What I will say is, you know, if the laws are implemented over January 26th, in relation to being involved in the organising aspect of those protests, and I think New South Wales Police will agree, is that they will not be able to stop, you know, 20 plus 50,000 people from marching in the streets on that day.
Ginunita ng mga Torres Strait Islander ang 60th anibersaryo ng isang makasaysayang welga ng mga manggagawa na nagdulot ng malaking epekto sa buong Australia. Naganap ito sa Thursday Island upang alalahanin ng 9 welga noong 1936 kung saan daang-daang lalaki sa industriya ng perlas na nagsilbing tripulante ng mga pearl logger ang tumangging magtrabaho. Ayon kay Thomas Mayo ng Maritime Union of Australia, naparelisan ang nasabing pagkilos ang buong industriya ng perlas at humantong sa mas maayos na sahod at kondisyon sa trabaho para sa mga manggagawa. Sa panayam naman ng NITV, sinabi ni Mayo na bunga rin ng welga ang pagkakabuo ng Islands Council na itinuturing na unang hakbang tungo sa mas malawak at demokratikong representasyon para sa mga komunidad sa Torres Strait.
And it led to some island autonomy, it led to better wages and conditions. So it's a significant moment of Australians, Torres Strait Islanders, standing up and fighting for what was right.
Sa ibang balita, isang binatilyo ang lumalaban para sa kanyang buhay matapos makagat ng isang pating sa isang kilalang dalampasigan sa silangang bahagi ng Sydney. Naganap ang insidente sa Vaucluse malapit sa Nielsen Park at Shark Beach, isang popular na lugar para sa mga pamilya dahil mayroon itong netted swimming area sa loob ng Sydney Harbour. Ayon sa New South Wales Police, ang bata na pininiwala ang 13 anyos ay nasa critical na kalagayan matapos gamutin sa pinaganapan ng insidente dahil sa malubhang sugat sa binti. Isinugod ito sa Sydney Children's Hospital sa Randwick para sa karagdagan pang paggagamot. Samantala, pansamantalang ipinasara ang Shark Beach habang isinasagawa ang mahangakbang sa kaligtasan. Balitang sports naman tayo, inaabangan ng unang laban ni Alex Ayala sa Australian Open 2026 main draw ngayong araw. Ayon sa website ng AO, makakatapat ni Ayala si Alicia Parks ng Estados Unidos mamayang pasado alas 12 ng tanghali sa Court 6. Inaasahang dadagsain ito ng mga Pinoy sa Australia upang manood at sumuporta. Samantala, umusad na sa ikalawang round ng Australian Open ang mga tennis stars na sina Carlos Alcaraz at Arina Sabalenka. Straight set wins ang ipinamalas ni Sabalenka kontra sa French player na si Tiatsoa Radjanova sa score na 6-4, 6-1. Tinalo naman ni Alcaraz ang Australianong si Adam Walton sa score na 6-3, 7-6, 6-2. Narito ang bahagi ng panayam kay Alcaraz.
The last 2 years, I've been playing a really good tennis, but you know, in quarterfinal, I just lost against Zverev and lost against Djokovic. So it's, I think, an unusual players you played against in quarterfinal if you are one or two in the world. So, it isn't an excuses, but I just really want to perform better than I did previous years.
Samantala, sa lagi naman ng panahon, sa Perth, maaraw at 35 degrees. Gayun din sa Adelaide at 31. Sa Melbourne, maaraw din at 31. Sa Hobart naman, bahagyang maulap at 23, maging sa Canberra at 24. Sa Sydney, may manakanakang pag-ulan at 26, pati na sa Brisbane at 29, habang maulan naman sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon, ikalabing siyam ng Enero taong 2026. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa live stream sa SBS Audio app at sa aming website sbs.com.au/Filipino? Maraming salamat po, lalo na sa mga siguro mga bumabiyahe ngayon o di kaya naman sa mga trabaho na o baka ibang mga magulang nakapahinga din sa bahay dahil nga holiday, school holiday pa ng mga kabataan. Naghahanda na, nako, magbabalik na sa eskwela naman ng mga bagets at mga chikiting. At yung iba naman po nakikinig sa Digital TV Channel 302 at ngayon din sa radyo sa inyong talapihitan sa iba't ibang, yung talapihitan po yung mga dial nyo, iba-iba kasi bawat lugar dyan, ano? Halimbawa sa Melbourne na 93.1 po, mapapakinggan ng SBS Filipino at sa Sydney naman ay 97.7 kung di tayo nagkakamali. Kaya nako, tingnan nyo po yung kabuuan ng listahan na yan sa ating website sa sbs.com.au/Filipino. At ngayong araw ko pong inyong makapiling at minus Martin Tuanyo na abalang-abala dyan po sa nagaganap na Australian Open 2026 na talaga namang inaantabayan po yung mga Pinoy. Lalo na syempre ang isa sa Pinoy pride natin dyan ng tennis star ngayon na si rising star, lalo na no, si Alex Ayala na inaabangan na ang laro ngayong araw. Nako, yung mga kababayan natin nagtatanong lahat sa social media, kailan ba ang unang laro ni Alex Ayala? Ayan, dito po ngayon sa nakaraan po nagkaroon ng laro siya sa Kuyong Classic bago po ang Australian Open. At ngayong araw, January 19, magaganap po ang unang match niya na kasi dati po ay si Alex ay kailangan pang lumaban sa qualifying rounds. Pero ngayon, nadiretso na siya sa main draw dahil ang kanya pong title or ranking sa WTA ay tumaas na. Pero sa mga kabatiran po ng mga kababayan nating hindi pa siya nakikilala o nito lamang narinig ang sumisikat po na Pinay tennis sensation, narito po ang ilang mga kaalaman tungkol po sa kanya kung paano siya nagsimula sa tennis. Si Alex Ayala po, na ang buong pangalan ay Alexandra Maniego Ayala, ang 20 anyos na Filipino professional tennis player. At noong January 12, 2026 po, umabot siya sa world number 49 sa WTA single rankings o singles rankings. Ito po yung pinakamataas na ranggo na naabot ng isang Pinoy sa kasaysayan po ng Women's Tennis Tour. Eh, sa mga nagtatanong po, ano ba yung WTA? Ang WTA po yung nangangulugang Women's Tennis Association. Ito po ang pandaigdigang organisasyon na namamahala po sa professional women's tennis. Kapag ang isa pong manlalaro ay nasa top 50 o top 100, itinuturing po siya na kabilang sa mga world elite. Ayan, at dahil 49 na si Alex, number 49, eh, naku, kasama na pala sa world elite na itinuturing yan. Pero alam niyo po ba na bago po pumasok sa professional circuit, nagtapos po si Alex Ayala sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain, kung saan po hinubog po ang kanyang disiplina at world-class skills. Eh, yung Rafa Nadal Academy po isang world-class tennis training academy na itinatag po ng Spanish tennis legend na si Rafael Nadal. Ayan, dyan po pala isang nag-training din si Alex Ayala. E gumawa po ng kasaysayan si Alex noong 2022 matapos manalo sa US Open Girls Singles bilang unang Pilipino na nagkakampiyon sa Junior Grand Slam Singles. Meron din po siyang dalawang Junior Grand Slam Double Titles. Ito po yung Australian Open Girls Doubles noong 2020 at yung French Open Girls Doubles noong 2021. At syempre pa, nababanggit lagi ni Alex Ayala sa kanyang mga panayam na napakalaking bagay po ng kanyang pamilya sa pagsuporta sa kanya sa paglaro po ng tennis. At ang kanya pong ina ay si Risa Maniego Ayala. Isa po itong dating national swimmer at bronze medalist sa 1985 Southeast Asian Games sa 100 meters backstroke. At ang ama naman niya po si Mike Ayala ay nanatili pong pribado ngunit patuloy pong suporta sa karera ng kanyang anak. Sa panig po ng kanyang ama, si Alex Ayala po ay pamangkin ni Nolly Ayala. Ito po yung dating PBA commissioner at chairman po ng Philippine Sports Sports Commission. Kaya naman po sa munang edad, 20 years old, itinuturing po si Alex Ayala bilang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas sa world tennis at inspirasyon po ng bagong henerasyon ng atletang Pilipino. Na kaya mga kababayan din, abang na at todo suporta talaga sa kanyang mga paglalaro dito sa Australia at sa iba pang bahagi ng mundo. Ano. At sa isang exclusive interview po ng SBS Filipino, ibinahagi po ng rising tennis star ang kanyang karanasan sa Melbourne at ang mga pagbabagong humuhubog sa kanyang laro at ang patuloy na support ang natanggap niya mula sa mga Pinoy fans sa buong mundo. Narito po ang buong panayam at exclusive ni Martin Tuanyo.
Ngayong Lunes, January 19, lalaban sa kanyang unang main draw sa 2026 Australian Open si Filipino tennis player Alex Ayala. Nagkaroon ng exclusive interview ang SBS Filipino sa rising tennis star.
Alex, welcome back to Australia. Ano ang pakiramdam na nandito ka sa Australian Open ulit pero nasa main draw ka na?
Siyempre iba yung experience pag main draw. At sa totoo lang, nagulat ako sa mga Pinoy. Ang dami-daming Pinoy dito. And last year, nakatatlong quali na ako eh. And there's always been a turnout, pero hindi sa ganitong laki. So, syempre masaya at excited. Masaya. Excited. Yan.
Nasabi mo noon sa ASB Classic na home is not a place but people. Did you feel at home ngayon dito sa Australia? Lalo, sabi mo nga, napakaraming Pilipinong sumusuporta sa'yo.
Tama naman. Dumating ako nung Lunes at ang dami-dami kong naramdaman na suporta dito, lalo na sa ground. So, pati nga sa Kuyong Classic, ang daming nanood na Pinoy. Kaya, feeling at home talaga ako dito.
Maraming Pilipino ang nag-aabang sa laro mo against Alicia Parks. Ano sa tingin mo yung magiging susi para makalampas ka sa round 1 at umabot sa round 2?
Sa tingin ko, I mean, kahit sino naman magiging mahirap na laban. Pero kung okay yung mental strength ko, yan yung pinaka magiging susi sa laban. Yan. No.
Inaasahan mo ba na lalaki na yung tennis sa Pilipinas? Kasi syempre, all throughout the years, hindi nga malaki ang tennis sa atin. Pero ngayon ba, mas nakikita mo, mas dadami na yung tennis players natin?
Oh, parang nararamdaman ko na lumalaki na siya. And lalo na with this WTA 125, parang magkakaroon yung mga Pinays ng, parang kumbaga goal or, you know, something to look forward to na at home. And parang pati nga sa SOCMED, sa social media, ang dami kong nakikita ang mga celebrities, nagte-tennis, pati mga racket sports in general. Pero, syempre, biased talaga ako sa tennis.
Ano ang mensahe mo para sa mga Pilipinong susuporta sa'yo at patuloy pang susuporta?
Wala, gusto ko lang magpasalamat sa kanila. Alam kong malaking bagay yung may Pinoy dito sa mga Grand Slams. Kaya, gusto ko lang, well, I'll do my best. But, you know, I just... wala lang. Maraming salamat at gagawin ko yung lahat ng kaya ko ngayong Australian Open 2026.
Maraming salamat, Alex, and good luck.
Salamat. Thank you.
Bago natin makapanayam si Alex, nagkaroon muna rin ng pagkakataon ng international press para kausapin ang Filipino tennis player. Unang katanungan, kumusta ang Melbourne?
It feels great. I'm super excited. You know, coming in as a main draw player gives a different vibe, especially with the struggles I've had in the past coming here. So, super excited coming in full force. Yeah.
Sa dami ng magandang nangyayari sa kanyang karera, paano nito nahuhubog si Alex, lalo na't maraming suporta ang nakuha niya sa katatapos lang na ASB Classic sa New Zealand?
I try to just take it with a spoonful of gratitude. I think not a lot of people get to experience this in their lifetime. So I'm just so grateful to be in this position and to have that support. I think if anything, it's just try to take it in with the positives, and it sure does help, you know, when I'm out on court and people are supporting. So yeah. Well, it's definitely, it was great for confidence, and you know, to get matches in always helps before slams. So yeah, I'm confident with how I'm playing. Doesn't mean that the matches aren't going to be tough here, so I'm ready for anything. Yeah, it's been a busy month, but so many blessings and so many, there have been so many memorable moments that, you know, just make me happy to experience. And I think I've planned well and my team has done well to arrive here in the best shape possible. It's a Grand Slam, so we're not looking over that fact. And yeah, I'm ready. I'm here.
Bilang tennis player na palaging nasa iba't ibang bahagi ng bansa, paano ba niya hina-handle ang jet lag?
I think it doesn't matter where you come from. If you're on the tour, you're going to have jet lag. Or even, you know, if you're playing tennis in general, you're going to have jet lag. And the reality is that you just have to deal with it. Like, if you're running on 3-4 hours of sleep, like, you're going to play 3-4 hours. I mean, you know, and you can adjust, right? But it's kind of like you can't really do anything about it. You'll get sleep when you can.
Sa kasalukuyan, mas nakikilala na ang tennis sa Pilipinas sa tulong din ni Alex Iyala. Ano kaya ang kanyang pakiramdam dito at sa nalalapit na WTA 125 Philippine Open?
I'm so happy that it's finally coming together. It's really happening. It's been a dream to have a home tournament, and you know, just in the WTA stage in general, I think it's a huge step for tennis in the Philippines and women's tennis, especially. I know some friends who are going to play there, so I'm so happy with, you know, that's going to bring a lot of inspiration and a lot of motivation for the girls back home, and it's just a big step in the right direction. I mean, well, yeah, that's the reality is when, you know, back home, tennis is not one of the biggest sports in the running, I would say, but hopefully that's changing. And with the WTA 125, I think that's a great goal for, you know, people to look forward to, for the Filipinos to look forward to. It always makes me happy when I come home and my cousins will tell me, like, oh, it's so hard to get a court now, like, you know, so those are good signs. And I think people just in the Philippines, you know, we just have to make the first step, and I think we're making some good steps.
Hindi naman maiwasan ni Alex na purihin ang suporta ng mga Filipino.
Yes, it was amazing. It's been amazing. In this part of the world, there are a lot of Filipinos, I know. But the turnout this year has grown significantly, I would say, from the past year. So I'm so happy to see this environment, and you know, people are excited, and when I'm on court, they're excited to see me. So, you know, it's flattering, and it makes me feel welcome for sure.
Martin Tuanyo, SBS Filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino TG. Korea pa rin po ang iyong kapiling. Dito po sa Australia, 67 years old po ang tinuturing na retirement age. Pero may mga nakakaranas po ng hamon sa job application kung magpapalit na po ng career o trabaho pag tumungtong na po sa edad na 50 pataas. Nako, eh, medyo mahirap daw po nagkakaranas po yung ilan mga kababayan o ilan mga nasa Australia nitong pahamon po sa paghahanap ng bagong trabaho. Paano nga po ba nakakaapekto ang ageism, yung tinatawag po, o yung diskriminasyon sa edad, lalo na sa paghahanap ng trabaho? Dito po sa Australian Workplace, narito po ang ulat sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
I decided na mortgage broker na lang ako, then I have to divide my time to the family na eh. Growing na sila eh. Nasa high school sila that time, so I need to be there. Kung nasa bangko ako, pag-uwi ko ng bahay, trabaho pa rin ako, so kaya ako nag-quit sa bangko. Although sabi nila, this is a GFC time, 2008, mahirap maganap ng trabaho nung mag-resign ako sa bangko. It doesn't matter. Ang importante sa akin kasi, matanggal natin yung stress sa buhay natin.
Ito ang tinig ni Deo Antonio na dating bank manager at nagpalit ng karera sa mortgage broker noong malapit na siyang tumungtong ng edad 50 anyos noong taong 2008. Hindi natakot si Deo ng panahon na yon dahil alam niyang may karanasan na siya at mas kailangan niyang oras para sa pamilya at sarili. Hindi po kayo nagsisi noon? Siyempre po parang nasa peak kayo ng inyong karera, di ba?
I think that's that's the peak. I didn't think I don't want to go further. Too much na yung pressure. Masyado na yung stress yun. Baka naman magkasakit tayo.
Pero hindi lahat ay katulad ni Deyo. Ilan sa mga magsisingkwenta o papunta na sa edad na ito ay nagkakaroon ng hamon sa pagpapalit ng trabaho. Sa pinakauling pag-aaral ng Australian HR Institute at Australian Human Rights Commission, lumabas na tinitingnan na bilang matanda ng mga employer ang mga empleyado na tumuntong na ng 51 years old, bagaman malayo pa ito sa retirement age na 67. 56% lang sa nasabing survey sa mga employer ang nagsabing tatanggap sila ng 50 pataas kahit mahirap kumuha ng empleyado. Sinabi ni Sarah McCann Barlett, CEO ng Ocean HR Institute, na bumaba ng tingin sa edad na maituturing na matanda.
That's perhaps because we're in an era of really fast-paced technological change, and we know that there is an assumption, not necessarily correct, that older workers are not as good with technology as younger workers. And I think the other reason could be we've got a younger generation who are wanting to work through their careers and having career opportunities faster. So those two could be coming to bear a little bit around that view of what age a worker becomes older.
Sa kabila ng ganitong pananaw, iginiit ni McCann Bartlett na maraming employer ang nagsasabing wala silang nakikitang pagkakaiba sa performance ng mas matatanda at mas nakababatang manggagawa. Gayunman, hindi na bagong realidad na ang mga empleyadong nasa edad 50 pataas ay unti-unting naisasantabi dahil itinuturing na sila bilang mas matanda sa loob ng workforce. Ayon naman kay Professor Carol Kolick mula sa University of South Australia, nagsagawa siya ng pag-aaral hinggil sa tinatawag na mga queue jumper o mga manggagawang kusang pumipiling mag-early retirement sa kanilang 50s sa halip na manatili pa sa trabaho.
I'd say that probably the biggest thing that we see, and there has been no change in this over time, is that hiring managers often make the assumption that they want to hire somebody who's going to give them a good return on investment. And so they believe that hiring a younger person means that the younger person is going to stay in the job longer, and an older person, well, the closer they get to retirement, the more likely they are to leave.
Ayon kay Professor Kulik, mali ang ganitong assumption o palagay dahil ipinapakita ng ilang pag-aaral na mas madalas magpalit ng trabaho ang mga kabataang manggagawa kumpara sa mga mas nakakatanda. Dagdag pa niya, mahirap baguhin ang ganitong pananaw sapagkat may ilang hiring professionals na nananatiling nakakapit sa mga lumang paniniwala tungkol sa ugnayan ng mga organisasyon at ng kanilang mga empleyado.
I think that we just have decades of an understanding of employment relationships where organizations would hire new employees based on potential and they saw it as a long-term commitment. But we're seeing such dramatic changes in what people want from employment relationships. So, for example, right now we're seeing that 60 to 70% of new entrants to the labor force say that they don't want to become managers. Well, the way we've traditionally retained people is to promote them into managerial roles. So I think some of the thinking of hiring managers hasn't really caught up to what we're seeing in the data.
Ayon din kay Age Discrimination Commissioner Robert Fitzgerald, matagal nang umiiral ang ageism o diskriminasyon batay sa edad sa larangan ng trabaho. Ngunit panahunaan niya para magsagawa ng mga hakbang Australia upang labanan ito.
Businesses today need to recognize that Australian society is changing, their customers are changing, and there is a need in many businesses to represent older faces and older voices in their businesses. There's also chronic labor shortages, and therefore businesses need to be able to meet those shortages. And the only way they're going to be able to do that is by engaging with older people.
Kasama si Dr. Marlene Karsovotsky sa Every Age Counts, isang organisasyong pangkomunidad na laban sa ageism. Ayon sa kanya, habang tumatanda ang populasyon ng Australia, mas magiging karaniwan ang tinatawag na sandwich generation o ang henerasyon na sabay na nag-aalaga sa mga anak at nakakatandang magulang. Isa sa mga paraan para labanan ang ageism, dagdag niya, ay ang pagbibigay ng pagkakataon na magtulungan sa trabaho ang mga tao mula sa iba't ibang edad.
I hope to see more of is embracing the reality that our workforces are now multi-generational. We can have up to 5 generations in one workplace. And the challenge is to harness all of the different skills and contributions and perspectives and energies that everybody brings from different ages. So I'm hoping that maybe next time we see some more specific strategies around how to harness the potential and the productivity of multi-generational workforces, because these are all really critically important issues for our nation's productivity.
Ang ulat na ito ay binuo katuwang si Wing Kwang ng SBS News. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang iyong kapiling. Ngayon po'y pagkukwentuhan natin ang hatid na ulat ni Sheila Joy Labrador tungkol po sa isang mag-asawang Pinoy na nagsimula po sa Singapore, sa malaking syudad ng Singapore, pero lumipat po at napadpad naman sa regional area sa Australia. Saan nga ba ito at paano nga ba mamuhay sa regional mula sa malaking syudad at paano nahubog ito ng kanilang musika? Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Music is always my passion.
Buo ako. Parang pakiramdam ko buong buo ako kapag tumutugtog ako ng kanta natin.
25 years nang mag-asawa ang tubong Dagupan City na si David Makasheb, isang process engineer at asawa nitong early childhood educator na mula sa Pozo Robio, Pangasinan na si Jeanette, nakasalukuyang naninirahan sa City of Armidale sa New South Wales. Ang lugar na ito ay halos 500 kilometro o higit 5 oras na drive mula Sydney. 2028 nang dumating sa Australia mula Singapore ang mag-asawa matapos mag-grant ang kanilang Skilled Regional o 489 visa. Kwento ni Jeanette, dati hindi niya akalaing magtatagal siya sa lugar.
Nasa eroplano pa lang kami, ninervous na ako kasi wala na akong makita mga bahay. Biglang pa nalang, bakit puro mga bahay nakikita ko? Tapos wala ng mga bahay, alalayo ng mga bahay. Kaya sabi ko, nang paglipag namin sa airport, yun na iba yung feeling ko talaga, iba yung naramdaman ko, gusto ko nang bumalik. Pero ang asawa ko, he's very into it. He really loves the laid-back life dito, doon sa Armidale. And then yung weather kasi, nag-remind sa amin sa weather sa Baguio kasi nag-work din ako sa Baguio. Yung naging kalma yung buhay and then yung weather. Tapos doon dumating kami January, summer, pero ang dating sa amin malamig. Actually, we intended to leave Armidale kasi very regional kasi galing kami ng Singapore na fast-paced yung buhay. Tapos, naging kalma naman na kami doon. Naging kampante kami with our Filipino friends. Yun. And then, nakapag-establish naman ako ng family daycare ko. Yun. And then, ang asawa ko na-employee naman sa isang okay company, magandang company naman, as a regulatory officer. And yun, na-settle na kami, nakakuha ng bahay, ng property, and then, yun, doon naman na kami. Hindi na kami
umalis. Pero in love kayo, in short, sa lugar.
Yeah. Pero nung first 3 months ko, talagang gusto kong bumalik ng Singapore. Walang MRT, hindi ako nag-drive, kako. Tapos yun, nung natuto na ako nag-drive, yun na. Yun, okay naman na. And then, yun, and then ngayon abale, from 2018 hanggang ngayon, 2026, doon na kami sa Armidale.
Bagamat malayo sa pamilya, nakahanap sila ng karamay sa kanilang pagmamahal sa musika. Ang dalawa, hindi lang kumakanta, may angking galing pa sa paghawak ng musical instruments. Isa sa kanila ay natuto dahil sa kagustuhan ng kanyang lola.
Sa awa ko talaga, siya talaga yung nagbabanda. Kasi talagang he's into band. However, it's not his profession. Parang hobby-hobby lang nila. O kaya kung may time lang sila, magpe-perform sila sa isang restaurant or sa bar sa Armidale. Tapos may mga kaibigan din siya kasi mga Filipino na talagang tumutugtog, kumakanta. Sa Tamworth, di ba sa Country Music Festival ngayon? Tamworth. yun yung mga mahilig na sa instrumento, ganun. And then, siya yung talagang tumutugtog, nag-bass, nag-electric guitar, then classical guitar. Yun. And then ako naman, actually sa Pilipinas, nag-aral ako ng bandurya noong elementary pa ako.
Ah, that's great.
Oo. Yeah, I was really required by my grandmother to learn. Sabi niya, kasi requirement sa amin na kahit sa amin lahat, kahit may isa kaming instrumento na dapat matutunan. Nang elementary ako, may teacher ng music na nag-offer na magtuturo ng magbubuo ng rondalya doon sa elementary school namin. And then I was in grade 3. And then yun, kaya ako natutong magbandurya.
Sa Pilipinas, ang bandurya ay isang mahalagang tradisyonal na instrumentong may kwerdas sa rondalya. Ipinakilala ito noong panahon ng Espanyol at nagsisilbing pangunahing tumutugtog ng himig o melody na nagbibigay ng maliwanag na tunog. Dahil dito, ang bandurya ay simbolo ng mayamang musical at cultural heritage ng mga Pilipino.
Yeah, marami siyang strings talaga. It's 14. And then, you play the bandurya mostly on tremolo. Yun yung gagamitan mo siya ng tawag natin yung simple word na pick. Oo, yung pick. Na you have to do the tremolo in pressing just one note. Ititremolo mo yung tatlong strings at the same time. Oh. Na hindi matatouch yung mga ibang strings. Oo, 14 yun. Kaya you have to be very precise in doing the tremolo by only doing the tremolo within those three strings in just one group, per group yun. Yun
kaya
yung
mahirap.
Challenge nun. Oo, yun. Kasi saka ipipress mo siya using your finger in really deep press, tas tremolo, and then kailangan precise yung tatlong strings lang ang iyong titremolo. Hindi mo matatouch yung iba. Kasi pag natouch mo yung isang string na isa, iba-iba yung tune niya. Mahirap lalo na yung pag-tune. Pero once you get the good tune, ay, ang sarap ng pakinggan. Tas tremolo. And then try to play Filipino folk songs. Ay, naku, ang sarap sa tenga. Sa puso.
At para sa mag-asawang makasyeb, gusto nilang buhaying muli ang pagiging Pilipino dito sa Australia sa pamamagitan ng musika.
I came to have that kind of idea na what if, kako, tumugtog kaya tayo, kako, ng mga Filipino folk songs. Yun, doon na nagsimula na yun, naggrupo kami, and then may isa kaming kaibigan din na member din ng rondalya sa Pilipinas, yung si Ann O'Brien na taga Tamworth, na nung nakita niya yung video namin sa Philippine Independence Day celebration, na tumugtog kami ng asawa ko, dalawa lang kami, nakita niya kami, and then kinontak niya ako sa Facebook. Sabi niya, gusto kong makijam sa inyo. Sabi niya, I play the octabina. Sabi niya, ako tuwang-tuwa ako kasi octabina and bandurya, they sound good together. Nag-jamming kami every weekend until nag-perform kami sa multicultural festival sa Tamworth.
Higit 10 taon na kay Jeanette ang kanyang bandurya na nabili pa niya sa Pampanga at sa kanilang pagtatanghal dito sa Australia. Kakaiba ang kanilang naramdaman.
Kapag tumutugtog kasi ako ng something Filipino, it makes you feel alive and makes you feel satisfied na may kultura ako, yung gano'n, na this is where I came from and buo ako. Parang pakiramdam ko buong-buo ako kapag tumutugtog ako ng kanta natin. Yung gano'n, naiintindihan kong mabuti, ramdam ko kung ano yung meaning. And then, at the same time, napapakita ko yung skill ko in playing a native instrument na galing ng Pilipinas lang.
Sa pagbabaliktanaw nga ng mag-asawa sa kanilang pagtatanghal, hindi lang mga Pinoy ang nagalak, pati ibang Australians.
Nung plinay namin yon, oh my God, alam mo yung, napakanta ko yung buong group, yung buong dami ng audience ng mga Pilipino. Yeah, tumugtog kami ng Ilocano songs, yung Manang Biday.
Ah, yes! Yun. Ang galing doon. Ang ganda doon.
Yun. Tapos yung Atin Ko Pong Sing Sing ng Kapampangan. Tapos, Sitsiritsit. Yun. Tapos yung sa Pangasinan, Malinak Laylabi. And then, tumugtog kami ng Liron Liron Sinta. Yun, kumanta lahat yung mga yung mga nandoon. Gaano ko ikaw kamahal? Yun. Yung kinantong tinugtog namin, yung something mellow na. Yung ganon.
Okay.
Ala, nagkakantahan sila. Ikaw lamang ang aking ibigin. Ganun. Ala, nagkakantahan sila. Angela, tingin kami nasakot. Kumakanta sila. And then, nung mag-stop namin, more. Alam mo yun na. Doon ko naramdaman na ramdam din nila yung seeking for Filipino music as well that would really remind them of their childhood and their experiences in the Philippines,
yung home,
kasi yung home, yeah, talaga yung kumakanta na sila. And then after we played, pinuntahan kami nung MP si Kevin Anderson, pumunta siya, and then they congratulated us, both me and my husband were congratulated him. That was nice, that was so good. Ay. And then sabi niya, kasi musikero din daw siya pero guitarist siya, sabi niya, that is very hard to play, that kind of instrument is very hard to play, sabi niya yun. And I'm very happy na na-share namin yung Filipino folk songs through my instruments, presenting it to different multicultural group dun sa Tamworth. Actually, after our performance, they have even called me and sabi na, magturo ka ng banduria sa mga young generations. Magturo ka magturo ka sa school of music,
yes,
di ba, sa
correct.
NIRAM?
Yep, yep.
Kasi we have the New England Music School something. Na say, magturo ka, sabi, maganda yan na ituro mo yan sa mga bata, sa mga, especially for young Filipinos or ano. Yeah.
I think Filipinos,
for everyone who's interested. Oo. Yeah, and actually, I'm really very willing to impart my knowledge.
Para sa mag-asawang makasheb, ang musika nila ay hindi lang para sa mga kababayan. Naging daan ito para makakonekta din sila sa bago nilang komunidad sa Armidale.
Besides magiging passion ko yung sa music, is it's also give me a medium to communicate sa community. Kasi mahilig din sa music ang mga Australians. They love to dance. So we just need to choose the right music and the songs. So diverse naman din yung selections ko ng iba't ibang genre. So pinipili namin yung tamang songs din to perform. And pag makikita mong masayang tao na nag-i-enjoy sila, eh masaya ka na rin. Yun yung feeling mo na nakuha sa performer parate, di ba? Pag masaya sila, masaya ka na.
Hindi lang sila nagpapasaya sa iba. May magandang impact din ang musika sa relasyon nilang mag-asawa.
So we spend our time together by playing instruments and
singing.
Yeah, and singing.
Okay.
And yeah, karaoke kapag nagpapapagod ng tumugtog o kaya kapag iba yung mood na ayaw tumugtog or ano, karaoke na lang or kantahan or siya, magtutugtog siya rin siya ng piano and then I sing. So yung impact sa amin is we get to enjoy our time together. We have a good bonding through music,
yes,
right?
That's great.
Yeah, good bonding, and we enjoy the time together.
Sa ngayon, nanghihikayat ang mag-asawang musikero na samahan sila para pagyamanin at ipakilala ang kulturang Filipino. Handa din silang magturo at bukas ito sa mga kababayan at kahit kanino basta interesado para sa mas masayang New England region sa New South Wales.
Music is not only keeping it to yourself. You also have to share it to the community, because it will be useless if you only keep it to yourself. Music has become a part of our lives. Music is my husband, because he monopolized the music at all. He cannot live without music. So music is life, because we cannot live without it. It's a way of coping with life's challenges. It's a way of fighting boredom, and it's a way of keeping our sanity. It's a way of keeping our relationship, right?
Yes.
So right. Yeah. So
music is part of life. I think
we cannot live without music. Because every day
we should share the music.
Yeah,
as well,
share the music as well.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Mm-hmm. At nagbabalik po ang SBS Filipino. Sa Australia po, lalo na tuwing tag-init o summer, nagiging mas madalas po yung matindi yung mga heat wave. Ito po yung panahon kung saan mataas po yung temperatura sa araw at gabi ng tatlo o higit pang araw. Hirap po na mas palamigin ang mga bahay at opisina, kaya nagiging delikado po sa kalusugan at hindi po medyo komportable yung pamumuhay. Kaya naman sa Australia Explained ngayong araw, alamin natin kung paano ba makakayanan ng heat wave sa ating bansa at sa kabuuan po ng ulat ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang mga matitinding lagay ng panahon tulad ng heat waves ay inaasahang magiging mas madalas at mas matindi. At magkakaroon ito ng malaking epekto sa lipunan, kalusugan, ekonomiya at kapaligiran. Kamakailan lang inilabas ng Australian Climate Service ang kauna-unahang National Climate Risk Assessment ng bansa. Ipinapakita nito na habang umiinit ang mundo, nagbabago rin ang mga natural na panganib na ating kinakaharap. Ayon kay Professor Ollie J., Academic Director ng Heat and Health Research Center sa University of Sydney, kitang-kita na ang mga pagbabagong ito ngayon pa lamang.
What we're seeing over the last 20 years or so is that the number of heat waves is increasing. The duration of the heat waves, so they're lasting longer and also they're more severe as well.
Delikado ang heat waves dahil sa pinagsamang epekto ng init at kapaligiran na nagdudulot ng heat stress na nakakaapekto rin sa katawan bilang heat strain.
So heat stress is the features of the environment. The temperature, which is measured in the shade, the accompanying humidity, whether you're in direct solar radiation or not, and also how windy it is as well. The heat strain is the physiological strain that your body is experiencing.
Kapag nakakaranas ang katawan ng heat strain, tumataas ang temperatura ng katawan at lumalaki ang panganib ng heat stroke. Ito ay isang matinding inflammatory response na maaaring ikamatay. Sabi ni Professor J, hindi lang ang heat stroke ang paunahing banta sa katawan sa panahon ng heat wave.
What we see is a big spike in catastrophic cardiovascular events, so people with heart disease. They often are at much greater risk of having a heart attack during a heat wave. So really your body is redirecting all this blood away from the body core towards the skin surface to try to keep you cool. And that places a lot of strain on the heart. At the same time, we sweat a lot in order to try to increase our evaporative heat loss to keep the body cool. So that results in the risk of progressive dehydration, which then aggravates the risk of heat stroke, but also aggravates cardiovascular strain for people who have those issues.
Mas delikado para sa mga nakakatanda ang heat waves dahil hindi sila kasing epektibo na magpawis. Ayon sa GP na si Dr. Michelle Hamrosi, mas maraming buhay ang naaapektuhan ng heat waves kaysa ibang natural na sakuna sa Australia.
Heat waves are called a silent killer because they stress our bodies and they can worsen chronic diseases. So people who've already got underlying health problems. We know also mental health is impacted by heat waves. Hospital presentations increases significantly from mental health conditions during heat waves, including increased rates of suicide and violence.
Dagdag pa ng doktor, nanganganib din ang mga buntis kapag may heat waves.
And if you become overheated, that really can affect the baby's health. And you can have increased risk of dehydration, increased blood pressure, and go into early labor.
Ito ang naranasan ni Rebecca DiMarco habang buntis sa bawat isa sa kanyang tatlong anak. Ayon sa kanya, napakahalaga ng pagiging handa.
Planning and being aware of what's coming. It was things like cold showers, minimizing how much you are out in the heat. And then, of course, trying to minimize the heat in your home. And then, obviously, have a bit of a toss-up with, you know, running aircon or trying to cool down in other ways, like fans and stuff. Just being aware and doing those actions before it's too late.
Binigyang diin ni Dr. Hamrosi, mahalagang may heat wave plan.
Where is the coolest part of your house? Can you create a cool refuge? And often if that is one room in the house that has an air conditioner, think about also if you don't have access to cooling in your own home, where could you go? Could it be a friend's house, family, library, shopping center? And so it's also really important to plan ahead for a power outage. So things like putting bottles in the freezer, having like little spray bottles, and making sure you keep things like food and medications in the fridge.
Kinakailangang buksan ang bintana kapag may malamig na simoy ng hangin at isara ito kapag nagsisimula ng uminit. Kapag ramdam na ang matinding init, sundin ang mga simpleng paraan para manatiling malamig ang iyong bahay.
First thing I do in my own home is early in the morning, closing up all my blinds around the house, putting my fans on. Fans are a really effective way to keep cool, especially if you can keep your skin a bit damp while sitting under a fan. If you put the air conditioner on, you can set it to 26 degrees and that can really help you save power. And of course, drink a lot of water regularly during the day.
Ayon kay Professor Jay, nakakatulong ang ceiling fan. Pero may hangganan din ang bisa nito.
We've done quite a lot of work that shows that fans actually end up aggravating heat stress, so making the problem worse when the air temperature is above 40 degrees Celsius. So that's a good kind of threshold that people can keep in mind. So use fans while it's below 40 degrees Celsius, but if it's above 40 degrees Celsius, then you're better off not using a fan.
Paliwanag pa ni Dr. Hamrosi, kabilang sa mga paraan para manatiling malamig ang katawan, ang malamig na shower, basang tuwalya, magsuot ng maluwag na damit, at pag-iwas sa mabibigat na gawain o aktibidad sa pinakamainit na oras.
Can you avoid going out in the hottest time of the day? Because that's where people can run into trouble. If you've got medical appointments, you know, can you turn it into a telehealth so you can avoid going out in the hottest part of the day?
Tandaan, huwag kalimutang kumustahin ang mga kapitbahay at nakakatandang kamag-anak. At kung ikaw o ang iba ay nakakaramdam ng hindi maganda, maghanap ng paraan para lumamig ang katawan.
So can they rest in a cool place? Can they sip some more water? Can they put cool cloths around them or have a cooler shower? In the setting where they're not feeling better within a short period of time or their symptoms are progressing, it would be advised that they would call their GP or Health Direct. If the symptoms are severe, for example, person is experiencing confusion, they've fainted or having any chest pain, they have a very high temperature, that would be advised to call an ambulance.
Para naman sa mga maliliit na sanggol, bihisan sila ng magaang damit o pwede lang lampin o napi kung sobrang init at siguraduhing hydrated sila, tubig man o gatas ayon sa kanilang edad.
They can also be offered cool baths. A play in water is a really good thing to do during heat waves. And the other really important point is never leave your baby in the car, even just for a short period of time during a heat wave. Babies can really quickly overheat.
Kung kailangan mong lumabas, payo ni Professor Jay na manatili sa lilim hanggat maaari.
It's important for people to keep in mind that the temperature that we see on the weather forecast, that's actually measured in the shade. So if you're out in direct sunlight, you can be exposed to temperatures as much as 15 to 17 degrees Celsius higher than those temperatures that you think you're exposing yourself to. So finding shade is really important.
Nilikha rin ni Professor Jay at ng kanyang team ang libreng online na heat watch tool na nagbibigay daan sa mga tao na gumawa ng personalized na heat stress risk assessment.
So you can enter in how old you are, what kind of chronic disease you might have, whether you have access to air conditioning. It also knows which postcode you're in, so it draws on freely available weather information. It then gives you an individualized or heat stress score, so it helps you understand what your personal risk is throughout the day, and we give a 7-day forecast as well. We also use it to deliver evidence-based personal cooling advice, and it helps people plan their activities.
Pahabol na payo ng mga eksperto. Mas madalas na ang heat wave sa Australia. Pero sa tamang paghahanda at kaalaman, pwede nating bawasan ang panganib at manatiling ligtas sa matinding init. Ang ulat na ito ay binuo ni Phil Tusak na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Maraming maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan. At naku, malaking bagay po na yung mga tips na yun, i-masrud natin, lalo na yung mga kababayan po natin, lalo na yung mga senior citizen na kapag lumabas po ng bahay, eh, medyo mahihirapan kapag napakainit. Kaya naku, malatili po nga palamigin ang inyong bahay. At syempre pa, laging uminom, eh, maging hydrated po lagi. Maraming mong salamat muli, mababalikan niyo po ang ulat na yan. At iba pang mga tampok, katulad po ng panayam kay Alex Ayala, ang trabaho, visa at iba pa natin. At ganyan din ang ulat ni Sheila Joy Rabador sa Buhay Regional sa sbs.com.au/Filipino. At pwedeng-pwede na kayo mag-download ng SBS Audio app. I-download nyo na, libreng-libre yan, ha? Google Play at App Store. At syempre na sa mga streaming platform din ng SBS Filipino, i-follow nyo na po sa Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts. At ganyan din sa Facebook page natin, pwedeng-pwede nyo pong hanapin ang SBS Filipino at i-follow na po ninyo. Samantala, ang SBS Filipino po ay nangangailangan ng producer sa casual employment. Ilan po sa mahalagang kwalifikasyon ang karanasan sa pagsulat, pananaliksik at pagbabalita po sa wikang Filipino sa pamamagitan ng radyo, podcast o TV. At ganyan din kung may kaalaman po sa digital at bagong teknolohiyang gamit po sa multimedia. Para sa kompletong impormasyon at paraan ng aplikasyon, bisitahin po ang careers.sbs.com.au. At natapos po ang isang oras ng balitaan at impormasyon, araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.